nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha kohën, nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt. Me përjashtim të atyre që besuan, që bën vepra të mira, që porositën njëri tjetrin t'i përmbajnë të vërtetës, dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhën Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Muhammed Javad Zarif, tha se Irani do të ndërmarrë veprimet e duhura sa herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës heqin sanksionet për të hapur rrugën për kthimin e saj në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015, duke theksuar se Republika Islamike e Iranit merr në konsiderat veprimet e Washingtonit dhe jo fjalët. Ajo që kemi dëgjuar deri më tani nga administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qenë kryesisht në formën e fjalëve dhe njoftimit të qëndrimeve të saj, tha Zoti Zarif të martën në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij rus Sergej Lavrov gjatë një vizite në Moskë. Si dhe qoftë, janë veprimet ato të cilave ne do të përgjigjemi, shtoi ministri i punëve të jashtme të Iranit. Zoti Muhammed Javad Zarif tha në Moskë se sa herë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të hiqnin sanksionet dhe do të ndalonin së ndëshkuari vendet respektuese të ligjit ndërkombëtar, që vendosin të merren me tregti ligjore me Iranin, ashtu siç lejon rezoluta e Kombeve të Bashkuara, Teherani do të ishte i gatshëm të jepte gjithashtu një përgjigje të përshtatshme. Shefi i diplomacisë së Iranit tha se në përputhje me deklaratën e liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, kthimi në marrëveshjen bërthamore do të ishte i mundur nëse hiqen sanksionet. Mëtej në fjallën e ti, ministri i jashtëm i Iranit shprehu mirënjohje për pozicionin konstruktiv dhe të palëkundur të Moskës mbi çështjen e marrëveshjes bërthamore. Duke ju drejtuar konferencës për shtyp, Zoti Zarif tha se jetgjatësia e marrëdhënieve autentike dhe miqësore ruso-iraniane te kalon të gjithë periudhën e ekzistencës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto marrëdhënie janë të pavarura nga të tjerët, shtoi ministri i jashtëm iranian dhe u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të ndalojnë përpjekjet për të trazuar lidhjet Teheran-Moskë. Të martën ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov priti kryediplomatin e Teheranit Muhammed Javad Zarif për të folur për të ardhmen e marrëveshjes bërthamore, por edhe për çështjet të sigurisë në Gjirin Persik, për zgjidhjen e konfliktit të brendshëm në Afganistan dhe për tensionet mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Sot një nga temat më të ngushtë është të shpëtojmë marrëveshjen për programin bërthamor të Iranit. Ne dhe Irani jemi sinqerisht interesuar që palët nënshkruese të përmbushin të gjitha zotimet që morën përsipër, theksoi ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov. Marrëveshja për bashkëpunim në fushën e sigurisë inteligjente mes Iranit dhe Rusisë u nënshkrua ditën e martë gjatë vizitës së ministrit të punëve të jashtme të Iranit në Moskë. Nga ana e ministrave të jashtëm të Iranit dhe Rusisë, përkatësisht Muhammed Javad Zarif dhe Sergej Lavrov, Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se nënshkrimi i kësaj marrëveshje konsiderohet një kthesë e rëndësishme në fushën e bashkëpunimit të Iranit dhe Rusisë në sektorin e sigurisë kibernetike. Prej privilegjeve të kësaj marrëveshje është koordinimi dhe bashkëpunimi dypalësh në nivel rajonal dhe ndërkombëtar për të garantuar sigurinë inteligjente kombëtare dhe ndërkombëtare. Në kuadër të sigurisë inteligjente, Irani dhe Rusia kanë qëndrime të përbashkëta dhe bashkëpunim të afërt. Kjo marrëveshje është nënshkruar në bazë të traktatit të marrëdhënieve reciproke dhe parimeve të bashkëpunimit mes dy shteteve të datës 12 mars të vitit 2001, në kuadër të forcimit dhe zgjerimit të bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare mes Teheranit dhe Moskës. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit ka deklaruar se Doha zyrtare vlerëson lartë mbështetjen e Iranit ndaj këtij vendi gjatë viteve të bllokadës. Zonja Lulue Al-Khatir, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit, në një intervistë me kanalin televiziv Al-Mayadin ka thënë: pas në nënshkrimit të marrëveshjes së fundit të Katarit me Arabinë Saudite dhe me Bahrenin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjiptin, mediat arabe dhe perëndimore kanë pretenduar se kjo marrëveshje do të ushtrojë ndikim negativ mbi marrëdhëniet e Dohas me Teheranin. Pavarësisht këtyre spekulimeve, Ministria e Punëve të Jashtme e Iranit dhe ajo e Turqisë kanë qenë prej palëve të para që e kanë mirëpritur këtë marrëveshje, tha zonja Al-Khatir. Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Katarit marrëveshjen e paqes së Dohas e ka quajtur një hap strategjik dhe ka theksuar: kriza me vendet fqinje nuk ka asnjë të mirë dhe Katari është i vendosur për ruajtjen e marrëveshjes. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur kryeqytetin saudit të Riadit 3 ditë pasi qyteti ishte në shënjestër të një rakete. Dëshmitarët okular thanë se shpërthimi tronditi dritaret e ndërtesave në për Riad në orën 13 sipas orës lokale, dhe disa banorë raportuan se kishin parë një shtullung tymi në qiell. Televizioni Al Arabia në pronësi të Arabisë Saudite citoi raportet lokale të shpërtimit dhe publikoi video që qarkullonin në mediat sociale, duke thënë se tregonin një raketë që u interceptua mbi Riad. Nga autoritetet saudite nuk ka ende asnjë njoftim të menjëhershëm publik në lidhje me këtë shpërtim. Shpërtimi ndodhi 3 ditë pasi Arabia Saudite tha se kishte neutralizuar një sulm raketash ose dronësh mbi Riad. Arabia Saudite është në sulme të vazhdueshme nga lëvizja Ansarullah e Jemenit në shenjë hakmarrje për fushatën e përgjakshme ushtarake të mbretërisë saudite kundër Jemenit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar ditën e sotme këshillat e reja në trajtimin e pacientëve të infektuar me COVID-19, përfshirë edhe ata që vazhdojnë të shfaqin simptoma pas kurimit, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Këshilla e re në përditësimin e sotëm është që personat të cilët kanë COVID-19 dhe po trajtohen në shtëpi, duhet të masin vazhdimisht nivellet e oksigjenit për të parë nëse gjendja ka përmirësim apo duhet trajtuar në spital, tha zëdhënësja e organizatës botërore të shëndetësisë Margaret Harris. Organizata botërore shëndetësisë gjithashtu ka njoftuar se rekomandon përdorimin e banave në doza të vogla kundër pikësjes së gjakut. Margaret Harris ka konfirmuar në konferencën e sotme për gazetarët në Gjenevë se ekipi i ekspertëve nga Organizata Botërore Shëndetësisë, që aktualisht gjendet në qytetin kinez të Wuhanit për të zbuluar origjinën e virusit, duhet të braktisin qendrën e karantinimit për të vazhduar me punën e tyre. Ajo ka refuzuar të komentoj raportet për shtyrjen e vaksinimit në vendet e Bashkimit Evropian. Zëdhënësja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë shfrytëzoi rastin për të theksuar se nuk ka të dhëna konkrete ku prioritet i OBSH-s mbeten punonjësit shëndetësor në të gjitha vendet dhe shpreson që në 100 ditëshin e parë të këtij viti të vaksinohen punonjësit shëndetësor. Qendrat Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve thonë se 21.1 milion doza të vaksinave kundër COVID-19 janë dërguar në disa shtete amerikane që nga muaj i kaluar, por vetëm 22.7 milion amerikan kanë marrë një dozë të vaksinës. Miliona doza të vaksinave të koronavirusit duket se mungojnë pasi u dërguan në disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga administrata e ish-presidentit Donald Trump. Sipas gazetës Daily Beast dhe burimeve brenda administratës së presidentit të ri amerikan Joe Biden, mund të ketë pothuajse 20 milion doza që mungojnë pasi ato u dërguan në shtete të ndryshme. Dr. Craig Spencer, një mjek i urgjencës në spitalin Presbyterian të New Yorkut, shtoi se duket se kishte jo efikasitet të jashtëzakonshëm në shpërndarjen e vaksinave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me disa shtete madje që raportuan mungesa të mëdha të vaksinës. Ajo që po shohim tani është jo efikasitet i jashtëzakonshëm, ju keni qytete që anulojnë takimet e vaksinimit, ndërsa të dhënat thonë se ata ende nuk kanë administruar një pjesë të madhe të vaksinës që u është dërguar atyre, tha ky mjek amerikan. Kryeministri italian Giuseppe Conte në një mbledhje të qeverisë të zhvilluar sot në mëngjes i ka komunikuar ministrave të tij dorëheqjen nga drejtimi i qeverisë Conte II. Ai e zyrtarizoi këtë kërkes pranë presidentit të Republikës Sergio Mattarella. Kryetarët e grupimeve politike të majorancës qeverise, ministri Alfonso Bonafede i Lëvizjes 5 yje, ministri i shëndetësisë Roberto Speranza i partisë Liberi e Uguali dhe ministri i kulturës Dario Franceschini i partisë Demokratike, kanë shprehur mbështetjen e plot të tyre ndaj kryeministrit Giuseppe Conte. Vendimi i kryeministrit italian për të dhënë dorëheqjen erdhi pas përpjekjeve të ditëve të fundit për të gjetur majorancën e duhur politike brenda qeverisë dhe pas mungesës së qartë të një majorance në dhomën e Senatit të Parlamentit italian, ku pritej të votohej relacioni mbi reformën në drejtësi të ministrit Alfonso Bonafede. Para ditën e sotme, kryeministri italian Giuseppe Conte e dorëzoi kërkesën e tij pranë kreut të shtetit Sergio Mattarella, i cili do të marrë vendimin mbi të ardhmen qeverisës të Italisë. Pak minuta pas deklarimit të dorëheqjes së kryeministrit Conte, ish kryeministri dhe lideri i partisë Forza Italia Silvio Berlusconi është shprehur se për rrugëzgjidhjen e këtij momenti është i nevojshëm krijimi i një qeverie kombëtare ose zgjedhje të reja. Partia Demokratike me liderin e saj Nicola Zingaretti ka deklaruar se është për një qeveri të re europiane, përsëri me kryeministër Giuseppe Conte, ndërsa dy liderët e opozitës Matteo Salvini i partisë Lega Nord dhe Giorgia Meloni e partisë Fratelli d'Italia janë për zgjedhje të parakoshme dhe për një qeveri nga vota e popullit. Agenti për një kohë i gjatë i CIA-s Alexander Navalny u kthye në Rusi duke i habitur të gjithë vëzhguesit. Të kthesh pa ndonjë mbulesë në një vend si Rusia, një vend me një traditë shumë të fortë në kundër zbulim, në mos është një veprim vetvrasës, të paktën është shumë i pamatur. Sidoqoftë, gjërat kanë filluar të bëhen të qarta. Kthimi vullnetar i Navalnit në Rusi është pjesë e një operacioni të luftës hibride në shkallë të gjerë, e mbështetur nga të gjitha segmentet e operacioneve klandestine të vendeve të NATO-s. Qëllimi i kthimit të Navalnit dhe arrestimi i pritur në Rusi është një revolucion me ngjyra i brezit të ardhshëm. Ashtu si në shumicën e vendeve të botës, situata social-ekonomike në Rusi nuk është as pak e përsosur. Ndikimi i pandemisë përkeqësoi një ngjecie ekonomike duke gjeneruar zhgënjim të madh popullor. Ky zhgënjim është ndërruar në një formë zemërimi ekstrem në disa pjesë të Rusisë, veçanërisht në Siberi dhe lindjen e largët ruse. Përveç vështirësive ekonomike, ekziston një ngërç politik që shumë rusë nuk mund ta durojnë më. Ndikimi i neoliberalizmit të stilit perëndimor në Rusi është pothuajse në të njëjtin nivel me atë që fitoi entuziazmin e shumë ukrainasve para se të fuste ata në një trazir që duket e pafund. Por ndryshe nga Ukraina, Rusia ka strateg të mëdhenj të aftë dalojnë dhe parashikojnë kërcënimet më tinzare. Operacioni Navalni është i guximshëm dhe i rafinuar, por nuk ka gjasa të çojë në një revolucion me ngjyrë. Ai do të shërbejë për të testuar forcën e aparatit shtetëror rus përballë kërcënimeve të reja asimetrike dhe inxhinierisë sociale të destabilizimit përmes mediave sociale, të cilat duket se janë vetëm mjete luftarake të Shteteve të Bashkuara. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
gjendja shoqërore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës fal politikave të gabuara të drejtuesve të këtij vendi do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Amerika në prag të shtimit të dhunës dhe të ekstremizmit. Shoqëria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si para, ashtu edhe pas themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur nuk ka qenë larg dhe sigurt nga dhuna shoqërore dhe ekstremizmi politik. Për gjatë 400 viteve të fundit, janë bërë përpjekje të gjëra për të shtypur lëvizjet shoqërore dhe politike në këtë vend. Emigrantët europian për shumë vite me radh kanë vrarë dhe shkatëruar popullin autokton të Amerikës. Më pas, ju ka ardhur koha zezakve që të sillen në Amerikë në formën e sklevërve. Atëherë emigrantët e bardhë të cilët konsideroheshin shtetas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës luftonin me njëri tjetrin për sistemin shënjerëzor të sklavërisë dhe të fillojnë luftën e brendshme e cila ka lënë të vrarë mbi 600.000 njerëz. Edhe përfundimi i kësaj lufte të brendshme nuk arriti të jap fund dhunës shoqërore dhe ekstremizmit politik në këtë vend. Për gjatë një periude 8-vjeçare, shoqëria e Amerikës është përballur me ndarjen racore të përgjakshme dhe me përpjekje për të zhdukur diskriminimin racor. Këto luftra arritën kulmin e tyre në vitet 1950-1960, një periudhë kjo në të cilën policia në mënyrë të tmerrshme ka vrarë dhe shtypur protestuesit dhe luftëtarët zezak dhe liderët të tillë si Martin Luther King eliminoheshin nga skena me atentate terroriste. Madje, as sukseset e mëdha të lëvizjes për të drejtat qytetare në reduktimin e diskriminimit racor, nuk arritën ta shpëtojnë dhe ta largojnë shoqërinë e Amerikës nga veprimet e dhunshme shoqërore dhe nga ekstremizmi politik. Aktualisht, këto veprime të dhunshme dhe ekstremiste, në formë të gjerë dhe të rrezikshme, po vazhdojnë të zhvillohen në Amerikë. Shembulli i fundit dhe njëkohësisht edhe më i dalluar i kësaj dhune ka ndodhur në kohën kur më 5 janar të vitit 2021, me miliona njerëz mbetën të çuditur dhe me gishtë të gojë se çfarë po ndodhte në Washington DC, kur godina e madhe e Kongresit të Amerikës, e cila konsiderohet si simboli i demokracisë amerikane, ra dhe u pushtua nga një grup i madh i përkrahësve të irrituar të presidentit të Amerikës. Sulmi kundër ndërtesës së Kongresit të Amerikës, madje në orët kur antarët e tij ishin duke shqyrtuar dhe konfirmuar rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit të vitit 2020, ka treguar se shoqëria e Amerikës deri në çfarë mase është rrezikuar nga ndjenjimi i veprimeve të dhunshme dhe ekstremiste. Deri para kësaj ngjarje, mendohej se politikanët amerikanë, pasi kanë kaluar nëpër dekada me plot tensione të gjysmë më shekullit të kaluar, kanë arritur deri në atë shkallë të pjekurisë dhe të racionalizmit që mos marrveshje dhe mos pajtimet e tyre t'i zgjidhin pranë kutive të votimit dhe nëpërmjet transferimit të pushtetit mes dy partive kryesore politike të vendit. Mirë po, ekstremizmi politik, i cili u formua dhe u manifestua në fund të shekullit të kaluar dhe gjatë dy dekadave të para të shekullit aktual në Amerikë, në fakt ka zhdukur çdo lloj mundësie për kompromis dhe pajtim mes lëvizjeve politike të këtij vendi. Në njërën anë të këtij konflikti politiko-ideologjik, ndodhen konservatorët e djathtë, të cilët konsiderojnë se çfarëdo lloj humbje përballë rivalëve të tyre është humbje identitetit kombëtar dhe bindjeve të tyre fetare. Pikërisht për këtë arsye, edhe Donald Trump, ish presidenti i Amerikës, i cili prezantonte veten përfaqësues dhe zëdhënës i kësaj lëvizje politike pas zgjedhjeve presidenciale të cilat i humbi, foli për luftë deri në frymarrjen e fundit për të mos lëshuar pushtetin. Kjo luftë me domosdon nuk është vetëm për karrikën e presidentit të Shtetit të Amerikës, por në realitet buron nga kjo ide që nëse rivali i tij do të ulet në atë karrige, Amerika do t'i shitej të huajve, socialistët do të sundojnë në këtë vend dhe një kaos politik, shoqëror dhe kulturor do të përfshijë të gjithë Amerikën. Në anën e kundërt, ndodhet lëviza liberale majtiste, e cila është e shqetësuar se në rast të humbjes përballë rivalit politik, diktatura, fashizmi, urrejtja kundër emigrantëve dhe beshtytnia do të ngadhnjejnë mbi Amerikën. Pikërisht për këtë arsye, kjo lëvizje politike, në pa të masë të lëvizjes rivale, thekson për të luftuar deri në frymën e fundit.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në këtë mënyrë, mund të thuhet se shoqëria e Amerikës, më shumë se në çdo kohë tjetër pas përfundimit të luftës së brendshme të viteve 1860, është ndarë në dy pole, madje kjo ndarje është kryer në një shtet që aktualisht mbi 300 milion armë të nxehta ndodhe në dispozicion të qytetarve dhe të paramilitarve të armatosur në mënyrë të lirë, mund të bredhi në përrrugët e qyteteve. Një pjesë e këtyre paramilitarve të armatosur në ndikimin e radikalizmit të situatës dhe atmosferës politike të këtij vendi, si pasojë rezultateve të kontestueshme të zgjedhjeve të 3 nëntorit të vitit 2021, sulmuan ndërtesën e Kongresit të Amerikës, ndërsa përfaqësuesit amerikan u arratisën në përvend strehime për të qenë të sigurt. Gjatë kryerjes së këtij sulmi, u vran 5 persona në mesin e tyre dhe një oficer i policisë dhe protestuesit e irrituar kanë shkatëruar një pjesë të asaj që quhet shtëpia e popullit. Reagimet ndaj këtyre veprimeve të dhunshme politike, që një grup i quajti ata Grushteti dhe një grup tjetër i ka quajtur këtë veprim si një veprim terrorist, tregojnë ndjekjen e veprimeve më shumë radikale nga ana e grupit rival. Këto veprime, të cilat janë marrë për të vendosur nën kontroll krizën dhe për të parandaluar përsëritjen e rebelimit të qytetarëve, mund të rezultojnë me irritimin më të madh të përkrahësve të humbur të Donald Trump dhe të ardhmen, dhe në të ardhmen të shkaktojnë veprime të dhunshme më të gjëra. Me fjalë të tjera, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht po përballen me një varg të veprimeve të dhunës shoqërore dhe të ekstremizmit politik, që dhuna dhe ekstremizmi njërës palë do të shkaktoj dhunën dhe ekstremizmin e palës tjetër. Një zhvillim ky që disa prej mendimtarve të shkencave politike në Amerikë po e quajnë këtë përballje dhe këtë konflikt si luftë e brendshme e ftohtë.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Unë ju lësërisht takim në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru të gjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar bashkëshortes së Imam Aliut alayhi salam. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të nderuar. Umul Benin, nëna e martirëve të Kerbelas. Koha, kur nuk është në harmoni me kujtimet e mbuluara nga pluhuri, janë shumë emra të cilët kanë humbur nën këtë qiell të gjerë. Mirë po, një emër i qëndrueshëm me të gjitha vuajtjet dhe dhimbjet pal-pal, vazhdon të qëndroj në kupë të qiellit. Ajo është Umul Benin, bashkëshortja Imam Aliut alayhi salam dhe nëna e Abasit. Data 13 e muajit Xhamadi Thani, sipas kalendarit Hijri Kameri, na kujton vdekjen e pikëlluar të një bashkëshorte besnike dhe të një nëne të dashur, të cilën virtytet e larta morale përkryerja njerëzore, forca e besimit, durimi, vigjilenca dhe oratoria e lartë e bën shëmbëltyr dhe model të gruas muslimane. Emri kësaj zonje të nderuar është Fatime dhe epiteti i saj është Umul Benin, nëna e djemve. Baba i saj quhej Hizam dhe nëna e saj Thamame. Supozohet se ajo kishte lindur në vitin 5 pas hijretit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nga Meka në Medin. Familja e saj njihej për trimërin, fisnikërin, moralin, letërsin dhe në aspektin e pozitës shoqërore dhe konsiderohej si një prej familjeve me ndikim më të madh pas fisit Kurresh. Sejed Mohsen Amin, letrar dhe biograf i shekullit të 13 Hijri Kameri, thot, Umul Benin aleha selam ishte edhe një poete me oratori të lartë dhe vinte nga një familje e njohur për trimëri, burrëri dhe bujari. Ajo ishte nga një familje për të cilën Akil ibn Abu Talib, njohës i mirë i origjinës së fiseve arabe, i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam, në mesin e arabëve nuk mund të gjesh më trima dhe më burra se sa babai i prisit të kësaj familje. Pas martirizimit të Hazrete Fatimes alayha salam, Ali bin Abu Talib alayhi salam kishte kërkuar nga vëllai i tij Akili, i cili ishte një prej njohësve më të mëdhenj të origjinës së familjeve arabe, të gjej një bashkëshorte nga familjet e njohura për trimëri dhe bujari. Akili i kishte propozuar atij Fatime Kelabie, që familja dhe fisi i saj Bani Kelab ishte i njohur në trimëri dhe bujari. Imam Aliu alayhi salam e pëlqeu këtë propozim dhe e çoi Akilin pran babait të Umul Benin për të kërkuar dorën e saj. Hizam, i cili ishte shumë i kpritës, e mirë priti me ngrohtësi dhe me respekt të veçantë Akilin, dhe në shenjë respekti ndaj tij theri një kafsh. Tradita e arabëve ishte në këtë mënyrë që ata deri në 3 ditë bënin mikpritje për mysafirin ose mikun dhe në ditën e 3 e pyesnin atë se për çfarë kishte ardhur ose çfarë kërkese kishte. Familja e Umul Benin, e cila jetonte jashtë qytetit të Medinës, në këtë rast respektoi këtë traditë arabe dhe në ditën e katërt me edukat dhe respekt e pyeti atë se për çfarë kishte ardhur. Akilu përgjigj: "Kam ardhur për të kërkuar dorën e vajzës tuaj Fatimes për Ali bin Abu Talibin." Hizami, i cili kur nuk ishte paramenduar se do t'i bëhej një kërkesë e tillë, u befasua. Me sinqeritet dhe respekt të plot, tha, është një gjë shumë e mirë që një kërkesë e tillë më vjen nga një familje kaq e nderuar dhe respektuar. Mirë po, o Akil, një femër nga një fis beduin nuk e meriton të bëhet bashkëshorte e Ali bin Abu Talibit. Akili, pas të dëgjoj këto fjalë, tha, Aliu është i informuar për atë çfarë po thua ti, por me gjitha të, ka shprehur dëshirën që të kërkoj dorën e vajzës tënde. Babai i Umul Benin, i cili nuk dinte se çfarë të thoshte, kërkoi pak kohë nga Akili, në mënyrë që të shkojë dhe të pyesë nënën e vajzës, që do ta thotë Thamame bin Suhail, dhe gjithashtu të kërkoi edhe mendimin e vajzës, duke thënë: "Gratë janë shumë të njohura, më tepër me dëshirat dhe moralin e vajzave të tyre, dhe më mirë është të dim se çfarë dëshirojnë ato." Kur babai i Umul Benin shkoj të gruaja e ti që të pyes në lidhje me propozimin për martesën e vajzës të tyre me Imam Aliun alayhi salam dhe i tha asaj, a mendon se vajza jon e meriton të bëhet bashkëshorte e Ali bin Abu Talibit? Dije se shtëpia e ti e shtëpi e shpalljes dhe profetësis dhe shtëpi e dituris, urtësis dhe edukatës. Prandaj nëse mendon se vajza jon e meriton një martesë të till, e pranojmë këtë propozim. Por, nëse nuk e meriton, atëherë ta refuzojmë këtë propozim. Bashkëshortja e ti e cila kishte një dashuri dhe respekt të madh për familjen e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pa menduar tha: O Hizam, betohem në Zotin një se unë e kam edukuar shumë mirë atë dhe lut Zotin e plotfuqishëm që atë ta bëj të lumtur dhe ajo të jetë merituar për t'i shërbyer Ali bin Abu Talibit si bashkëshorte. Prandaj martoja atë me Aliun. Ditën e parë kur Fatime Kelajbie hyri në shtëpinë e Ali bin Abu Talib alayhi salam, Hasani dhe Husaini alayhi salam, që të dy ishin të sëmur dhe ishin të shtrirë në shtrat, ajo sapo hyri në shtëpi, shkoi pranë atyre të dy të dashurve dhe si një nën e dashur dhe me plot mëshirë u përkujdes ndaj tyre. Ajo në ditët e para të martesës me Imam Aliun alayhi salam i propozoi atij që në vend të emrit Fatime ta thërrasatë me epitetin Umul Benin, në mënyrë që fëmijët e Hazret e Fatimes alayha salam të mos shqetësohen nga përmendja e emrit të vërtetë të saj nga ana e Imam Aliut alayhi salam dhe të pikëllohen për nënën e tyre. Umul Benin mundohej të mbushte zbrastirën e Hazret e Fatime Zahras alayha salam për fëmijët e saj, e cila kishte vdekur në moshë të re dhe kishte lënë fëmijët me një pikëllim të madh. Fëmijët e Hazreti Fatime Zahra alayha salam, në qenien e kësaj zonje besimtare dhe të devotshme, shikonin nënën e tyre dhe më pak ndjenin vuajtjen e humbjes së nënës së tyre. Benin, gjithmonë fëmijëve të vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, u jepte përparësi ndaj fëmijëve të saj dhe tregonte dashuri të madhe për ta. Ajo këtë dashuri e konsideronte një çështje obligative, sepse Zoti i Madhëruar në librin e Tij të gjithë i ka urdhëruar që të kenë dashuri ndaj fëmijëve të Hazretit Fatime Zahra alaiha salam. Zeinuddin Ameli, dietar dhe jurist islam i shekullit të 10 Hijri Kameri, në lidhje me këtë zonjë me virtyte të larta, ka thënë: Umul Benin ishte një zonjë me dashuri dhe njohuri dhe virtyte të larta. Ajo kishte një dashuri dhe respekt të sinqert ndaj familjes së profetësisë dhe i ka përkushtuar veten plotësisht për t'i shërbyer kësaj familje. Edhe familja e profetësisë kishte një respekt të veçantë për të dhe nderonin pa masatë. Natyrisht dashuria e padyshimte e Umul Benin ndaj pasardhësve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nuk ka mbetur pa përgjigje, dhe Ehli Beiti alaihi salam të gjithë kanë treguar një respekt dhe nderim të madh ndaj saj dhe kanë falendëruar shumë atë. Fryti jetës së përbashkët të Umul Benin me Imam Aliun alaihi salam ishin 4 djem. Emrat e fëmijëve të saj ishin si në vijim: Abul Fazl Alabas, Kamere Bani Hashim, Abdullah, Jafer dhe Othman, të cilët të gjithë u martirizuan në Kerbela në luftën për krah Imam Husejnit alayhi salam, dhe loza e tyre vazhdoi me Ubejdullah, djalin e Abul Fazl Abbas alayhi salam. Me martirizimin e 4 djemve të Umul Benin në Kerbela, ajo u bën nën e martirëve dhe përveç se ishte bashkëshorte e martirit, tani u bë edhe nën e martirëve. Përshëndetje për ty, o Umul Benin. Kur Umul Benin e pa Bashirin, korrierin e Imam Sejadit alayhi salam, i cili kishte ardhur në Medinë për të informuar njerëzit për ngjarjen e Kerbelas dhe kthimin e karvanit të Imam Husejnit alayhi salam në Medinë, e pyeti atë: O Bashir, çfarë lajme shke për Husejnin alayhi salam? Bashiri tha: Elu Zotin që të jap durim ty, Abasi yt është vrar. Umul Benin tha: Më lajmëro për Husejnin alayhi salam. Bashir e lajmëroi atë për martirizimin e fëmijëve të tjerë të saj. Mirpo Umul Benin vazhdimisht pyeste për Imam Husseinin alayhi salam dhe me durim dhe vigjilencë tha: O Bashir, më lajmëro për Abu Abdullah al-Husein, fëmijët e mi dhe gjithçka që ekziston në këtë qiell, le të sakrifikohen për Husseinin. Kur Bashiri e lajmëroi atë për martirizimin e Imam Husseinit alayhi salam, ajo bërtiti me zë të lartë dhe tha: O Bashir, ma këputet damarin e zemrës. Pastaj filloi të vajtoj me zë të lartë. Sipas Alome Mamkani, dietari madh i shkencës për studimin e personaliteteve, mendon se kjo dashuri e madhe e Umul Benin ndaj fëmijëve të Hazrete Fatime Zahra alayha salam është rezultati pozitës së saj të lartë në besim dhe njohjes së madhe të saj ndaj pozitës së imamatit. Prandaj ajo e konsideron më të lehtë martirizimin e katër djembëve të saj në rrugën e mbrojtjes ndaj Imam Husseinit alayhi salam. Një tjetër karakteristikë e lartë e Umul Benin është oratoria e saj, e cila është manifestuar në poezitë e bukura të saj. Në familjen Bani Kelab kanë qenë poetë dalluar, që arabët gjithmonë mbështeteshin tek poezitë e tyre. Umul Benin ishte rritur dhe edukuar në një familje të tillë dhe me poezinë dhe letërsinë dhe oratorinë arabe ishte e njohur shumë mirë. Një prej poezive të pavdekshme të Umul Benin, e cila është lavdëruar dhe vlerësuar lartë nga letrarët dhe poetët e mëdhenj arab, është ajo të cilën e ka krijuar martirizimin e djalit të saj, që njihej si babai i virtyteve dhe mirësive. Një varg i kësaj poezie thotë: Mos më thirrni mua Umul Benin, se po më kujtohen luanët trima. Unë kisha djem që thirresha në emër të tyre, por sot nuk kam djem. Kisha katër djem si skifterët e gjuetis dhe u martirizuan të gjithë. Historianët shkruajnë se Umul Benin ka vuajtur me dhimbje aq të madhe për martirizimin e djembe të saj dhe sidomos për martirizimin e Imam Husseinit alayhi salam, sa që edhe Marwan bin Hakem, që njihej për armiqësinë ndaj Ehli Beytit alayhi salam, qante kur dëgjonte elegjitë e vajtimit të saj. Ajo, me elegjitë dhe vajtimin e saj, ka transmetuar për gjeneratat e ardhshme padrejtësinë dhe dhunën që është ushtruar ndaj Imam Husseinit alayhi salam dhe besnikëve të tij. Umul Benin, së bashku me nipin e saj Ubejdullah bin Abbas, i cili së bashku me nënën e tij ishte i pranishëm në Qerbela dhe ishte një argument i gjallë për të treguar ngjarje të Ashuras, për çdo ditë shkonte në varrezat Bakie dhe vajtonte atje. Ajo me këto poezi ka ritreguar edhe epopen dhe heroizmin e Qerbelas, dhe në përmjet e legjive dhe vajtimit ka informuar njerëzit për krimet e pushtetit e Emevit. Më në fund, Umul Benin, ajo zonjë nderuar, pas një jetë të gjatë me plot përpjekje, durim dhe qëndres, pas dhurimit të katër djemve të saj në rrugën e Husein bin Ali alayhi salam, me zemër të mbushur me dashurin dhe Ehli Beytit alayhi salam, vdiq më 13 xhamadi thani të vitit 64 hijri kameri. Trupi i saj u varros në varrezat Bakie. Përshëndetja dhe paqja qoftë mbi të.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njerëzit freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriu që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë. Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kurrë." Zikër do të thotë përmendje dhe kujtim. Zikri dhe përmendja e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para prej tyre është përmendja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njerëzit në Zot buron nga zemra e njerëzit, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj praninës së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njeriu dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njeriu përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit, ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj, ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqim me të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin. Dhe se cilin për ne që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë, na urdhëron të që ta lexojmë librin e Shenjtë, ndërsa se cilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin, e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.